From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุโทรภาพของ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐข้าพเจ้าสอนห่วงสัญญาสารสำหรับแรงมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับเป็นหยังรัสเซียจึงเพิ่มความหุนแหงของการโจมตีไซยูเครนซากเบื้องหลังขบวนแห่วันขอบใจพระเจ้าของห้างเมอร์ซี่และติดตามด้วยรายการชีวิตลาวในต่างแดนและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นมดขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1สำหรับหัวข้อข่าวที่สำคัญที่พวกเราจะนำเสนอมีดังต่อไปนี้รัสเซียโจมตีโครงรางพื้นฐานพลังงานของยูเครนอย่างนักทานไบเดนเกี่ยมพร้อมการช่วยเหลือด้านอาวุธ$725 ล้านให้แก่ยูเครนอัยการศาลอาญาโลกห้องขอหมายจับผู้นำทหารเมียนมาต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าวรัสเซียโจมตีโครงรางพื้นฐานพลังงานของยูเครนอย่างนักรัฐมนตรีกล่าวรัสเซียดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งที่2ในเดือนนี้ต่อโครงรางพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนในวันพฤหัสมื้อนี้ส่งผลให้ประชาชนอย่างน้อย1 ล้านคนใน3ภาคพื้นตะเวนตกของประเทศบ่มีไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่รายงานโครงรางพื้นฐานด้านพลังงานถูกโจมตีโดยการโจมตีครั้งใหญ่ของศัตรูอีกครั้งทานเฮอร์แมนกาลูเซนโกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของยูเครนโพสต์ลงเฟซบุ๊กบริษัทพลังงานเอกชนรายใหญ่ที่สุดของยูเครน TDDTEK ระบุว่าการตัดไฟฟ้าได้ส่งผลกระทบต่อนครหลวงกิยิปรวมถึงพื้นที่ในภาคพื้นกิยิปโอเดซาดานิโปรเปตรอฟและโดเนตก่อนหน้านี้รัสเซียเคยโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนถึง10ครั้งซึ่งได้เหตุให้ระบบพลังงานยุดสงักและสร้างความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาวในระหว่างการโจมตีในวันพฤหัสมื้อนี้อยู่ภาคพื้นคริฟเน่ทางภาคตะวันตกท่านโอเล็กซานเดอร์โควานผู้ปกครองภาคพื้นกาวาผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 280,000 คนประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับท่านยังรายงานถึงการยุดสงักของการส่งน้ำประปาโดยบ่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายผู้ปกครองเมืองรุสทางภาคตะวันตกรายงานว่าเกิดไฟดับหลังจากถูกโจมตีหลายครั้งพร้อมกล่าวเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามเสื่อมต่อระบบน้ำประปาและระบบทำความร้อนจากแหล่งพลังงานสำรองผู้ปกครองรัฐคาคิฟท่านโอเลซีนีบูรอฟกล่าวว่าการโจมตีด้วยลูกศรไฟในเมืองได้สร้างความเสียหายต่อสถานประกอบการธุรกิจและปองเยี่ยมของอาคารที่พักอาศัยการโจมตีด้วยลูกศรไฟในภาคพื้นซูมีทางตะเวนออกเสียงเหนือได้แนะใส่เป้าหมายโครงรางพื้นฐานเจ้าหน้าที่ประจำภาคพื้นรายงานเศษซากหักพังในนครหลวงกิยิปได้ตกลงในบริเวณของสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งและสร้างความเสียหายหน่อยหนึ่งต่อกับอาคารหลายแห่งรถบรรทุกหลายคันตามที่ห้องการกองทัพของกิยิปได้กล่าวมาที่ข่าวเกี่ยวกับทานโจไบเดนได้เกี่ยมพร้อมสุดการช่วยเหลือด้านอาวุธจำนวน$725 ล้านให้แก่ยูเครนรัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐทานโจไบเดนกำลังก้าเกี่ยมสุดการช่วยเหลือด้านอาวุธจำนวน$725 ล้านให้แก่ยูเครนอิงตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ2คนกล่าวในวันพุธวานนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีที่กำลังก้าวออกจากตำแหน่งพยายามซอกหาการซุกยู่รัฐบาลกิยิปก่อนที่จะออกจากตำแหน่งในเดือนมังกรนี้อิงตามการรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์อิงตามเจ้าหน้าที่ที่ลึงเคยกับแผนการดังกล่าวนั้นรัฐบาลทานไบเดนได้วางแผนจะสนองอาวุธต้านรถถังหลายชนิดจากคลังแสงของสหรัฐเพื่อทำลายกองกำลังที่ก้าวหน้าของรัสเซียในนั้นรวมมีระเบิดฝังดินโดรนลูกศรไฟซิงเกอร์และลูกปืนใหญ่สำหรับระบบลูกศรไฟเคลื่อนที่สูงไฮมาร์คคาดว่าสุดการช่วยเหลือดังกล่าวจะยังรวมเอาระเบิดลูกวานซึ่งปกติแล้วพบอยู่ในระบบลูกจรวดน้ำวิถีหลายหัวหรือ GMLRS ที่ยิงโดยระบบยิงจรวดไฮมาร์คเองตามการประกาศแจ้งการและได้รับการเปิดเผยโดยองค์การข่าวรอยเตอร์เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่าแจ้งการยังเป็นทางการต่อรัฐสภาเกี่ยวกับสุดอาวุธดังกล่าวอาจจะมีขึ้นในทันทีในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้เนื้อในและขนาด ของสุดการช่วยเหลือสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกบ่พอทันใดมื้อข้างหน้าก่อนการลงน้ําที่คาดไว้ของท่านไบเดนสุดการช่วยเหลือดังกล่าวสิให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นจากขนาดในการนําใช้ที่ผ่านมาของท่านไบเดนอันที่ห้องว่าอํานาจการถอนกําลังของประธานาธิบดีหรือ PDA ซึ่งอนุญาตให้สหรัฐสามารถถอนอาวุธที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือพันธมิตรในสถานการณ์ฉุกเฉินสหรัฐบ่ได้ส่งระเบิดฝังดินออกหลายทศวรรษแล้วและการนําใช้ของเขาเจ้าก็ยังเป็นที่โต้แย้งกันเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนได้ถึงแม้นว่ามีหลายกว่า160ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาห้ามการนําใช้ของพวกเขาเจ้าแล้วก็ตามแต่รัฐบาลกียิปต์ได้ทําการเรียกร้องขออาวุธชนิดนี้นับแต่รัสเซียได้เปิดการบุกโจมตีอย่างเต็มอัตราในต้นปี2022และกองกําลังรัสเซียก็ได้นําใช้อาวุธชนิดนี้ในแนวหน้าระเบิดฝังดินที่จะถูกส่งไปยังยูเครนและระเบิดฝังดินบ่แม่นระเบิดถาวรด้วยระบบพลังงานในช่วงเวลาสั้นๆเฮ็ดให้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายถึงชีวิตนั่นหมายความว่าระเบิดชนิดนี้บ่คือกันกับระเบิดฝังดินรุ่นอื่นๆเนื่องจากพวกมันจะบ่อยู่พื้นตลอดไปเพื่อมันเป็นภัยข่มขู่ต่อพลเรือนอย่างบ่มีกำหนดและนั่นก็แม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ภายหลังที่ท่านได้รับฟังสารคดีมอสโกกําลังรอท่าการเข้ารับตําแหน่งของท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความเคร่งตึงด้านการทหารกับยูเครนและมหาอํานาจตะวันตกที่เพิ่มขึ้นภายหลังที่วังเครมลินได้นําใช้ลูกศรไฟขีปนาวุธชนิดใหม่ที่สามารถติดหัวลบนิวเคลียร์โจมตีที่มั่นของยูเครนลิคาโดมาคินามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งพวกเขาจะนำเสนอรายละเอียดในอันดับต่อไป
การประกาศของประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินต่อโลกในเดือนพฤศจิกายนว่ารัสเซียได้ยิงลูกศรไฟขีปนาวุธความไว้เหนือเสียงที่มีความสามารถติดหัวระเบิดนิวเคลียร์ใส่ยูเครนได้เฮ็ดให้เกิดมีคำถามหลายขึ้นว่าย้อนสาเหตุหยังการยกระดับการโจมตีดังกล่าวจึงเกิดขึ้นหลังจากการมอบโอนอำนาจในวอชิงตันเพียงบ่เท่าใดอาทิตย์พลเอกเซอร์เกย์คารากาเยฟหัวหน้ากองกำลังลูกศรไฟยุทธศาสตร์ของรัสเซียได้เน้นย้ำถึงความสามารถในการทำลายล่างของลูกศรไฟขีปนาวุธรุ่นใหม่ของตนโดยท่านได้กล่าวว่าย
ิ
งใส่ภารกิจที่กำหนดไว้และระยะของอาวุธนี้มันสามารถไปฮอดเป้าหมายได้ในทั่วยุโรปท่านปูตินกล่าวว่าการยิงลูกศรไฟขีปนาวุธของรัสเซียแม้นเป็นการตอบโต้ต่ออำนาจการปกครองของท่านไบเดนที่กำลังจะหมดวาระที่อนุญาตให้ยูเครนสามารถยิงลูกศรไฟที่อเมริกันสนองให้เข้าไปในรัสเซียท่านกล่าวว่ามันเป็นเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัสเซียสามารถบุกโจมตีเข้าไปในดินแดนของเนโตได้ถ้าหากว่าตนต้องการบรรดาผู้สังเกตการกล่าวว่าการโจมตีด้วยลูกศรไฟดังกล่าวแม้นเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของทั้งรัสเซียและยูเครนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและก้าวเข้าสู่การเจรจาด้วยจุดยืนที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วังเครมลินก้าวหาประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะออกจากตำแหน่งท่านโจไบเดนว่าทำลายความพยายามของว่าที่ประธานาธิบดีท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการยุติสงครามโดยไวดังที่ท่านทรัมป์ได้สัญญาว่าจะดำเนินการในระหว่างการโฆษณาหาเสียงของท่านมันเป็นการกล่าวหาที่รัสเซียเฮ็ดมาก่อนแล้วท่านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่า
Of course, in 2016, Trump's first weeks in the White House
ในปี 2016, อาทิตย์ทำอิฐของท่านทรัมป์ในทำเนียบขาวในด้านแผนการของท่านสำหรับการปรึกษาหารือแบบปกติกับสหพันธ์รัสเซียได้ถูกทำลายไปอย่างหลวงหลายข้าพเจ้าบ่ปฏิเสธว่าความปรารถนาที่จะเฮ็ดให้สถานการณ์นี้ห้ายแฮงขึ้นแม่นสิ่งที่พวกเขากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้แต่บางคนในวอชิงตันกล่าวว่ารัสเซียบ่สนใจที่จะยุติสงครามบ่ว่าจะมีหรือบ่มีท่านโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในทำเนียบขาวก็ตามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรัสเซียท่านวลาดิสลาฟอินโนเซมเซฟจากศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศกล่าวเป็นภาษารัสเซียผ่านทางซูมว่า
Что эта война стала для российской элиты именно элитой.
This war has already become
the norm. ครั้งนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติใหม่สําหรับบรรดาชนชั้นสูงของรัสเซียที่ต้องการให้สงครามดําเนินต่อไปเพราะมันสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจและถ้ามันหยุดลงจะเกิดหยังขึ้นคนที่รับผิดชอบในตอนนี้จะไปอยู่ไสในขณะเดียวกันการสํารวจความคิดเห็นข้างใหม่ของศูนย์วิเคราะห์ยูรีเลวาดาในนครหลวงมอสโกได้แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของประชาชนรัสเซียเบิ่งคือว่าจะเปลี่ยนไปสนับสนุนการเจรจาเพื่อยุติสงครามในยูเครนในการสํารวจความคิดเห็นขององค์การการลาฟเมื่อบดลมานี้อยู่ใต้แดนรัสเซียในยูเครนได้พบเห็นว่าโดยเฉลี่ย 52% ของชาวยูเครนที่เข้าร่วมการสํารวจต้องการเห็นประเทศของพวกเขาเจรจายุติความขัดแย้งโดยไวเท่าที่จะไปได้ถ้าความคิดเห็นเหล่านี้เป็นความจริงท่านทรัมป์อาจจะสามารถพักดันแผนการของท่านและขอให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาสงบศึกได้ถึงแม้นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะเคร่งตึงหลายขึ้นก็ตามอัตสัก VOA
ตอนนี้พวกเฮากลับเข้ามาสู่ระยะการรายงานข่าวฮอบโลกภาคที่2อัยการสาธารณรัฐโลกขอหมายจับผู้นำกองทัพเมียนมาอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เปิดเผยในวันพุธวันนี้ว่าได้ยืนเรื่องขอหมายจับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำกองทัพเมียนมาสำหรับการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากข้อกล่าวหาว่าได้ทำการประหัตประหารชาวโรฮิงญาซึ่งนับถือศาสนาอิสลามรัฐบาลทหารเมียนมาออกแถลงการที่ส่งให้กับองค์การข่าวรอยเตอร์ว่าเมียนมาบ่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาโลกและบ่ยอมรับคําแถลงทั้งหมดของศาลนี้ชาวโรฮิงญานับล้านคนได้หลบหนีไปยังบังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้รอดพ้นจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพเมียนมาที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2017และเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สอบสวนของสหประชาชาติระบุว่าเป็นตัวอย่างตามตำราของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าหน้าที่สอบสวนของสหประชาชาติกล่าวว่าทหารตำรวจและผู้นับถือศาสนาพุทธในเมียนมาว่าได้ทำลายล้างหมู่บ้านนับห้อยแห่งในพื้นที่รัฐยะไข่ทางตะเวนตกของประเทศและทำการทรมานชาวบ้านที่พยายามหนีตายรวมทั้งการสังหารหมู่และข่มขู่และข่มขืนกลุ่มแม่หญิงเมียนมาปฏิเสธคำกล่าวหาเหล่านี้และกล่าวว่ากองกำลังด้านความมั่นคงดำเนินปฏิบัติการถูกกฎหมายและการจัดการกับกลุ่มติดอาวุธที่โจมตีที่มั่นของตำรวจองค์การข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวลานี้ผู้ลี้ภัยส่วนหลายใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์อพยพที่มีสภาพแออัดในบังกลาเทศท่านโมฮัมหมัดซูเบร์นักวิจัยด้านโรฮิงญาในศูนย์ลี้ภัยบังกลาเทศกล่าวว่าท่านมินอองไลรับผิดชอบควบคุมสั่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาผู้บริสุทธิ์ภายใต้การประชาการของท่านมินอองไลทหารได้ฆ่าชาวโรฮิงญาหลายพันคนและเฮ็ดให้แม่หญิงและเด็กหญิงนับบ่ถ้วนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ข่มขืนแห่งทางเพศท่านนิโคลัสคุมจิอันหัวหน้าคณะสอบสวนอิสระในเมียนมาของสหประชาชาติซึ่งซอยศาลอาญาโลกทำการสืบสวนคดีนี้กล่าวว่าการห้องขอหมายจับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางด้านทหารในเมียนมาส่งสารที่ชัดเจนไปยังผู้กระทำความมุนแหงบ่ว่าบ่มีไผที่อยู่เหนือกฎหมายจากนี้คณะตุลาการที่มีสมาชิก3คนจะตัดสินว่ามีเหตุผลเหมาะสมที่จะเสียบาทานมินอองไลต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวกับประเทศและการประหัตประหารชาวโรฮิงญาในเมียนมาและบังกลาเทศหรือบอมาที่ข่าวเกี่ยวกับอาเซียนอาจบ่ได้ประโยชน์ใดๆจากการขึ้นภาษีต่อจีนของสหรัฐท่ามกลางการคาดเดาผลกระทบจากการประกาศขึ้นภาษีของวาทีประธานาธิบดีสหรัฐทานโดนัลด์ทรัมป์ต่อคู่ค้าขนาดใหญ่อย่างจีนนักวิเคราะห์เห็นถึงความเป็นไปได้ถึงการที่บริษัทต่างๆเบิ่งหาหนทางย้ายฐานการผลิตจากจีนมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮอบใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทานทรัมป์ประกาศความพร้อมที่จะเล็งเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกจีนและแคนาดาซึ่งเป็น3คู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศในช่วงการหาเสียงเป็นประธานาธิบดีในปีนี้ทานทรัมป์คู่ว่าจะยกระดับภาษีต่อสินค้าจากจีนให้สูงเป็น 60%ตั้งแต่ทานทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล็งความสนใจไปที่สงครามการค้าที่อาจจะฮ้อนขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีน นักวิเคราะห์เบิ่งนักวิเคราะห์เบิ่งย้อนกลับไปปี2017ที่ทานทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งสหรัฐสมัยทำอิฐเมื่อทานใช้มาตรการเก็บภาษีระดับสูงต่อสินค้าจากจีนในตอนนั้นบริษัทจำนวนหลายได้ย้ายฐานการผลิตจากจีนมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีระดับสูงหากว่านำสินค้าผลิตจากโรงงานจากจีนมาขายโดยตรงที่สหรัฐหากว่าภายใต้รัฐบาลทรัมป์สมัยที่2จีนถูกเก็บภาษี 60% ตามที่ได้กล่าวไว้การเล็งเพื่อย่ายฐานการผลิตหลายขึ้นตามความเห็นของทานเจเยนเมนอนนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบัน ISEAS เมื่อวันที่17พฤศจิกทานพิไซนาริยธพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงการค้าให้สัมภาษณ์ต่อ VOA ไทยว่าประเทศไทยอาจจะได้รับผลดีหลายกว่าผลเสียจากนโยบายการใช้กำแพงภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นของรัฐบาลและนั่นก็คือข่าวภาคที่2กรุณาติดตามข่าวภาคที่3ภายหลังทีทานได้รับฟังสารคดีและรายงานชีวิตคนลาวในต่างแดนขณะนี้ทานกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐชาวอเมริกันได้มีความม่วนเพลิดเพลินกับการเบิ่งขบวนแห่วันขอบใจพระเจ้าของห่างเมอร์ซีมาเกือบ100ปีแล้วซึ่งถูกยกเลิกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2งานดังกล่าวนี้ถือเป็นประเพณีประจำปีที่หวังให้ผู้บริโภคหลายล้านคนรู้สึกเสื่อมโยงกับห่างสรรพสินค้าแห่งนี้โดราเมควานักข่าวของ VOA ว่าถึงการใกล้เกี่ยมสำหรับขบวนแห่พวกเขามีรายละเอียดมานำเสนอในอันดับต่อไป
การก้าเกียมสำหรับขบวนแห่วันขอบใจพระเจ้าของห่างเมซี่ได้เริ่มต้นก่อนงานตัวจริงจะเริ่มขึ้นถึง1ปีชาวอเมริกันหลายล้านคนรอท่าเบิ่งอย่างใจจดใจจ่อท่านแบรนเดนเคนเนดีผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตความสร้างสรรค์ในห้องอาร์ตเมซี่หรือเมซี่สตูดิโอที่เบิ่งแย้งดูแลขบวนแห่กาวาThere are well over 8,000 people มีผู้คนหลายกว่า 8,000 คนที่จะเดินขบวนแห่ไปตามถนนในนิวยอร์กต้นนาฟูสม3ล้านเคิงตามท้องถนนและเกือบ30ล้านคนเบิ่งอยู่เฮือนปีนี้รถแห่ซะ2คันวงดนตรี11วงและกลุ่มการแสดงหลายกลุ่มจะเข้าร่วมในขบวนแห่พร้อมด้วยมาปุ่มเป้าหูบตัวละคร17หน่วยที่มีความสูงเทียบตึก6ชั้นในระหว่างบ่ทันได้มื้อก่อนขบวนแห่ห้างสรรพสินค้าเมซี่สของสหรัฐห้างสรรพสินค้าที่สนับสนุนขบวนแห่ได้นำเสนอตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านแบรนเดนเคนเนดีจากเมซี่สตูดิโอกล่าวว่า
We're ushering in the holidays.
พวกเรากำลังต้อนรับเทศกาลวันหยุดฉะนั้นสิ่งที่พวกเราพยายามเฮ็ดเมื่อพวกเราสร้างขบวนแห่และมาปุ่มเป้าเหล่านี้ก็คือการเล่าเรื่องราวสั้นๆที่ให้ความสนุกสนานบันเทิงเซอร์ไพรส์และความปิติยินดีขึ้นก่อนวันงานขบวนแห่ขบวนแห่มาปุ่มเป้าเหล่านี้จะถูกภาพไว้ให้มีขนาดเท่ากับรถบัสและขับออกจากสางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปยังนครนิวยอร์กการแสดงนี้มีอายุครบ100ปีแล้วโดยขบวนแห่วันขอบใจพระเจ้าของห้างสรรพสินค้าเมซี่สครั้งทวีตได้ถูกจัดขึ้นในปี1924ซึ่งกลายมาเป็นประเพณีของชาวอเมริกันที่ให้ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้สามารถตั้งชื่อตามวันพักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐในรอบปีท่านจิมคัสสันผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดขายย่อยกล่าวว่า
There's not a lot of things
ในวัฒนธรรมอเมริกันบ่มีอย่างหลวงหลายที่จะยังคงได้ดนนานถึงขนาดนั้นในยุคของการสื่อสารแบบดิจิตอลและการตลาดแบบเน้นประสิทธิภาพนี้การเดินขบวนแห่ตามท้องถนนนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหลายและดึงดูดผู้ซื้อเป็นจำนวนหลวงหลายห้างเมซี่จะบอกว่าได้นำใส่เงินหลายปานใดกับการประกวดนี้แต่คาดว่ามูลค่าจะหลายกว่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐยี่ห้อต่างๆได้สนับสนุนรถแห่มากปุ่มเป้าและการแสดงบางส่วนท่านางแคทเธอรีนโดนาฮิลไรท์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตของ Macy's Studio ท่านางแคทเธอรีนโดนาฮิลไรท์กล่าวว่า
It is our gift to the city of New York
มันเป็นของขวัญที่พวกเราให้กับนครนิวยอร์กและเป็นของขวัญที่พวกเราให้กับประเทศและสิ่งเดียวกับของขวัญอื่นๆที่มาโดยบ่ต้องเสียเงินผู้เชี่ยวชาญเว้าว่านี่เป็นของขวัญที่ได้ผู้ชมผู้ศึกษาโยงกับยี่ห้อต่างๆทานังตูลินเออร์เดมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวว่า
Something like the Macy's
ขบวนแห่บั้นขอบใจพระเจ้าของห่างเมซีสที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานที่เสื่อมยงครอบครัวได้สร้างประสบการณ์สำหรับครอบครัวและถือเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพและเป็นอเมริกันจนเกือบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามประเพณีขบวนแห่จะเริ่มต้นด้วยไก่งวงและสิ้นสุดด้วยการมาถึงของซานตาคลอสเป็นวิธีของเมซีสในการเตือนผู้บริโภคชาวอเมริกันว่าฤดูการช้อปปิ้งในระยะมือผักได้เริ่มขึ้นแล้วพุทธศร VOA
ตอนนี้พวกเขามาติดตามชีวิตลาวในต่างแดนรัฐบาลสปป.ลาวเสื้อเสริญเอาคนลาวอยู่ต่างประเทศไปท่อนโฮมพบปากันอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เป็นเทือทวิตในประวัติศาสตร์นักข่าวของพวกเขามีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
คนเสื้อสายลาวที่มีหลายชนเผ่าพร้อมกับพระสงฆ์ร่วมกันเป็นหลายห้อยคนได้เดินทางไปพบปะกับรัฐบาลลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งในนั้นได้มีพิธีต้อนรับเป็นเวลา5วันแต่วันที่10หาวันที่14พฤศจิกผ่านมานี้ดังที่ท่านนางถาวรสนะคุณเพชรห้องประธานสหพันธ์บานเตะของคนเชื้อสายลาวในคงเขตอเมริกาเหนือที่ไปจากแคนาดากล่าวต่อพวกเฮาว่า
โอ้มาเมืองลาวสุดนี่เนี่ยเพิ่นรับต้อนดีหลายมันเป็นประชุมปฐมฤกษ์เนาะเพิ่นได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้แทนมาจากหลายประเทศทั้งหมดก็สิมองประมาณ13ประเทศก็หลายประมาณ 3-400 คนน่ะดีใจและภูมิใจที่ว่าได้พบพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเฮาบ่เคยได้พบพ่อแล้วเพิ่นก็มีจุดหมายเดียวกันที่ว่ามาท่อนโฮมหักแพงซึ่งกันและกันในรายการเพิ่นก็จัดได้ดีหลายทุกรายการจะเป็นประหลักขั้นตอนจัดแจ้งอย่างดีนัดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ได้ไปแต่ละสถานที
่ในนามต่างหน้าให้รัฐบาลลาวท่านเสริมไสกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและห้องนายกรัฐมนตรีได้แถลงตอนหนึ่งในกองประสุมที่จัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกผ่านมาอยู่หอประสุมแห่งชาติว่าก
องประสุมในมื้อนี้จะเป็นโอกาสอันดีให้บรรดาท่านได้แลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการมาลงทุนดําเนินกิจการธุรกิจอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของพี่น้องเสื้อสายลาวและประกอบส่วนช่วยสร้างสาธารณะในแต่ละแขนงดังนั้นพวกท่านก็จะได้มีโอกาสอย่างยามท่องเที่ยวซึ่งปีนี้ก็พิเศษเป็นปีท่องเที่ยวลาวของประเทศศรีทางจะได้มีโอกาสคิดบุญร่วมกันในบุญประเพณีบุญถักหลวงและจะได้มีกิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือสังคมเฮียนที่ยังมีความขัดเคืองทางด้านต่างๆโดยเฉพาะบรรดาผู้เฮียนอยู่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่ว
ท่านคำผุยมณีแสงคณะกรรมการรวมของแนวลาวสร้างชาติอยู่ในสหรัฐกล่าวว่า
สวัสดีมื้อสุคนเด้อผู้ที่รับฟังกันกับบ้านเทื่อนี้มีคนลาวที่ว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศมียุโรปมีอเมริกามีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์แต่ละทานที่เข้าไปร่วมในการประชุมครั้งนี้โอ้มีความรู้สึกดีอกดีใจเพราะว่าทางรัฐบาลลาวเพิ่นก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นเพิ่นก็มีรถมาขามาอย่างต้อนรับแล้วก็พาไปพามาอาหารการกินตลาดงานเลี้ยงก็โอ้เพิ่นก็ให้เกียรติอย่างพิเศษเลิศนะพาให้พวกที่ว่ามายานสุดนี้ไปกับดีอกดีใจบางคนบางครอบครัวก็เอาลูกมานําเนี่ยเขาจะดีใจมาเห็นตัวจริงโดยเฉพาะแล้วพวกพี่น้องอันน่ะอูเมียนอยู่ทางออริกันเจ้าบ่เคยมายานจักเทื่อลูกหลานเขาเจ้าก็จะมาเห็นโอ้เป็นจังซี่ในเมืองลาวเจ้าก็จะมักหลายมีน่ะเด็กน้อยนางงามมาจากน่ะแคนาดาผู้นึงแล้วก็มีพี่น้องผู้นึงลาวเป็นลอเยอร์บ่มาจากออริกันก็พวก New Generation ก็มีผู้นึงมาจากสวีเดนเขาเจ้าก็โอ้เขาเจ้าก็ภูมิใจหลายเด็กน้อยพวกนี้น่ะอายุประมาณ20-30ปีเนี่ยเขาจะเคยมาลาวจักเทื่อ
ทั่วโลกมีคนเชื้อสายลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเกือบฮอด1ล้านคนซึ่งในนั้นเขาเจ้าอยู่ใน18ประเทศอิงตามทานเสริมไสแต่ว่าการที่จะดึงดูดเอานักธุรกิจเชื้อสายลาวอยู่ต่างประเทศไปเฮ็ดธุรกิจอยู่ลาวนั้นอาจจะยังบ่ได้ผลเท่าที่ควรย้อนอุปสรรคที่มาจากระบบบริหารคุ้มครองที่ซับสนและขาดประสิทธิภาพอิงตามดร.มนะสุทธิจักรนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันเสื้อสายลาวที่เป็นที่ปรึกษาของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียท่านดำรงชีวิตอยู่ลาวมาได้10ปีกว่าแล้ว ในการสำรวจธุรกิจที่หาก็สิ้นสุดลงในเดือนผ่านมานี้ท่านพบว่า
สำนักงานนายกมีแจ้งการออกมาตั้งแต่ปี2018-2019ให้เฮ็ดให้การจดทะเบียนวิสาหกิจมันง่ายขึ้นประหยัดเวลาแล้วก็ถูกลงตะกี้นี้มี9ขั้นตอนเนาะเวลาที่ใช้หั่นก็หลายโดยเฉลี่ยนะยัง70กว่าหมู่ในการน่ะเริ่มวิสาหกิจในการจดทะเบียนวิสาหกิจนี่นะและมีคำสั่งออกมาให้ยุบเป็น3ขั้นตอนแต่ว่ามารวมกันเป็น3ขั้นตอนเฮาสำรวจในต้นปี2024นี่เกือบทุกแขวงยังมี9ขั้นตอนอยู่มีแต่แขวงเดียวอุดมไส้มี4ขั้นตอนเหลืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นหายกว่าหมู่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์อยู่แขวงใหญ่ๆนี่แม่นน่ะยากกว่าอยู่แขวงหน่อย
นอกนั้นดร.มนะยังสำรวจพบอีกว่าระบบการเก็บภาษีและอากรของรัฐบาลที่ซับซ้อนนั้นมักเฮ็ดให้เจ้าของธุรกิจทั้งใหญ่และน้อยพบความยุ่งยากในการจ่ายภาษีและอากรอย่างถูกต้องซึ่งมันเฮ็ดให้นักธุรกิจส่วนใหญ่จ่ายภาษีและอากรให้พนักงานที่ลงไปเก็บเงินนำเขาเจ้าแบบบ่โปร่งใสสิ่งนี้ท่านบอกว่าจะเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เฮ็ดให้นักธุรกิจเสื้อสายลาวอยู่ต่างประเทศอาจจะบ่อยากไปเฮ็ดธุรกิจอยู่ในลาวบัวสวรรค์นำเสนอรายงานนี้ให้แก่ VOA
บรรดาท่านสำหรับมื้ออื่นพวกเฮาจะนำเสนอรายงานสารคดีและก็เมืองลาวในปัจจุบันขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ก่อนจะจากกันในคืนนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวฮอบล่าสุดวาทีประธานาธิบดีท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมของผู้ที่จะเข้ามารับเฮ็ดหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลชุดใหม่โดยหนึ่งในนั้นเป็นสมาชิกรัฐบาลสมัยทวีตของท่านทรัมป์วาทีประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐได้ประกาศเสนอชื่อทานเจมี่สันเคลียร์นักกฎหมายด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งเคยเฮ็ดหน้าที่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวด้านผู้แทนการค้าของทานทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าสหรัฐในรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้าร่วมหลังวันที่20มังกรปีหน้าทานทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าทานเคลียร์มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนและการจัดตั้งข้อตกลงการค้าใหม่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาและเม็กซิโกในรัฐบาลสุดก่อนนอกจากนั้นท่านทรัมป์ยังเปิดเผยว่าได้เลือกทานเควินรัสเซตมาเฮ็ดหน้าที่เบิ่งแยงสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาวหลังเคยเบิ่งแยงสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจรัฐบาลสมัยหนึ่งของทานมาแล้วโดยมีบทบาทใหม่นี้ทานรัสเซตจะเฮ็ดเวียกด้านการยกเครื่องและปรับปรุงมาตรฐานการปรับปรุงการปรับลดภาษีที่เริ่มดำเนินการไว้ในปี2017และจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยครอบครัวชาวอเมริกันให้ฟื้นตัวจากภาวะเงินเฟ้อและรับการปลดปล่อยออกมาโดยรัฐบาลทานไบเดนนักชีววิทยาโมเลกุลจีนทานหลีเจียปิงและทีมงานของทานแม่นกำลังเร่งที่จะพัฒนาสุดยอดมันฝรั่งซึ่งแมนสนิทที่ต้านทานต่ออุณหภูมิที่ฮ้อนขึ้นย้อนความย่านกลัวเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงการศึกษา3เดือนของเขาเจ้าในนครหลวงปักกิ่งได้ค้นคว้าผลกระทบเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงต่อผลิตของพืชมันฝรั่งปกติที่ปลูกในแขวงเฮอเบ้ทางภาคเหนือของจีนและในประเทศมองโกเลียแมนมักจะมีขนาด2เท่าของหมากบานเบสบอลแต่มันฝรั่งที่เขาเจ้าปลูกอยู่ในการศึกษาซึ่งบางหน่วยแมนบ่ใหญ่กว่าไข่นกกระทานั้นได้เป็นสัญญาที่บ่ดีสำหรับอนาคตของความมั่นคงด้านอาหารท่านหลีได้กล่าวว่าคอยรู้สึกเป็นห่วงย้อนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิปัจจุบันนี้คอยใส่สิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างในอุณหภูมิเฉลี่ย30องศาเซลเซียสท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสอนห่วงไสยศาสตร์พร้อมด้วยพุทธสอนผู้กำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเมื่ออื่นตอนค่ำเวลา 7:30 หา 8:00 ตามเวลาในเมืองลาวท่านสามารถเลือกขับฟังทางความถี่1575กิโลเฮิรตซ์เว็บไซต์ lao.voa.news.com Facebook YouTube Instagram และ X ขอให้ท่านมีความสุขกายสบายใจสบายดีThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.